suntem asaltați zilnic de informație. Tot mai agresiv. Dar ceea ce auzi, vezi sau citești, îți spune chiar totul? Citind printre rânduri. O emisiune în care Marius Mitrache te asigură că opinia ta contează.
Bună dimineața, stimați ascultători și stimate ascultătoare. Mă bucur să fim împreună în această ediție a emisiunii Citind printre rânduri. Aș dori ca în această dimineață să parcurgem un pasaj din Sfânta Scriptură. Este o emisiune profund spirituală, dar care are totuși implicații foarte multe din punct de vedere practic. Este vorba despre un pasaj din Evanghelia după Ioan, vindecarea unui orb din naștere. Problemele care sunt puse în discuție sunt foarte, foarte serioase și cu siguranță că în viața dumneavoastră cel puțin odată v-ați confruntat cu astfel de probleme. Emisiunea este o înregistrare în studio, prin urmare nu putem intra în legătură directă prin telefon. Invitatul emisiunii este pastorul Gabriel Ișvan. Domnule pastor, bine ați venit.
Bine
după o perioadă ceva mai lungă.
Da.
Este un pasaj, o întâmplare destul de profundă. Și chiar de la început ni se spune în Scriptură că treceau pe lângă un orb din naștere și Domnul Hristos se întreba de ucenicii săi cine a păcătuit, omul acesta sau părinții lui de s-a născut orb. Haideți să explicăm această întrebare, că mi se pare foarte ciudată din anumite puncte de vedere.
Da, omul acela era orb din naștere, avea o vârstă înaintată, spre 40 de ani, nu văzuse toată viața lui practic, iar când ucenicii îl văd conform... Aș greși dacă aș spune concepției de atunci, concepției umane, că și astăzi o vedem foarte prezentă în conștiința colectivă. S-a întâmplat ceva, Dumnezeu l-a bătut, l-a pedepsit pe acel om de s-a născut orb. Și cine au păcătuit? Întrebau ucenicii. Părinții lui au păcătuit și el s-a născut orb, deci este o pedeapsă dată păcatului părinților lui, sau el personal a păcătuit de s-a născut orb? Și de aici sunt mai multe încercări de a se răspunde la această situație oarecum ciudată. Dacă părinții lui au păcătuit, de ce s-a născut copilul orb? Cumva pentru ideea aceasta puteau aduce și argumente chiar scripturistice, nu chiar în decalog, între poruncile lui Dumnezeu. În porunca a doua citim despre repercursiunile care au loc în generațiile următoare, dacă părinții greșesc. Apoi, în același timp, în mentalitatea colectivă s-a acumulat această idee că dacă Dumnezeu pedepsește păcatul și dacă părinții au păcătuit, asta se răsfrânge asupra copiilor.
Întrebarea ucenicilor se referă la o pedeapsă, nu la o consecință.
Da, dar ei vedeau pedeapsa, o vedeau, de fapt consecințele vedeau tot ca pedeapsă, ca fiind implicarea directă a lui Dumnezeu.
Chiar dacă erau moștenire genetică...
Evident, nu vorbeau ei de genetică în timpul acela, cu toate că, de exemplu, Ezechiel schimbă Dumnezeu prin Ezechiel și nu numai prin Ezechiel, ci și prin Iov. Încearcă să schimbe această mentalitate foarte împământenită și universală, nu doar la evrei, peste tot. Era întâlnită și astăzi este întâlnită la fel. Nu? Ezechiel spune, păi de unde zic ala asta? Că părinții au mâncat aguride și li s-au sterpezit dinții copiilor. Ce e asta? Cum adică? La Dumnezeu așa vorbim, păcătuiesc unii și suferă alții? Nu se poate. Sufletul care păcătuiește acela va muri, spune Dumnezeu prin Ezechiel. Apoi în Iov, o întreagă carte, Dumnezeu lasă poporului evreu să le schimbe mentalitatea lor și tuturor celor ce vor citi această carte, că se întâmplă nenorociri în viață care nu vin ca urmare a păcatului direct al omului. Nu e
pedeapsă
pentru o situație. Peste Iov au venit niște nenorociri mari, i-au murit copiii, a pierdut tot ceea ce a agonisit în viața lui. De ce? Care era păcatul lui? Asta a întrebat și Iov. Care e nelegirea mea? Și răspunsul era, nu e nicio nelegire a ta implicată aici, ci trăim într-o lume nedreaptă, într-o lume a păcatului, în care tragedii se întâmplă, fără voia ta. Nu? Să spunem, un sat este luat de ape. Și cei răi sunt victime ale inundației, dar și cei buni, cinstiți, morali, toți sunt victime ale aceluiași cataclism. Ce a făcut diferența între ei? Acolo se întâmplă lucrurile acestea pe pământul nostru.
Problema serioasă intervine atunci când emitem judecăți de valoare în dreptul celor ce pățesc astfel
exact.
De lucruri. Pentru că am întâlnit și întâlnesc frecvent această atitudine la oameni. Dacă cineva a pățit vreun necaz, oamenii își amintesc toate greșelile pe care le-a făcut, cel puțin la nivel social.
Da. Poate să fie sau să nu fie sau în legătură fie. cu lucrul acela.
Și consideră, și chiar se susține cu vehemență, că de fapt Dumnezeu i-a răspătit pentru că a făcut și el acum, nu știu, câteva zeci de ani, o problemă. Acum e adevărat că Dumnezeu are în planul său și în tot procesul ăsta al mântuirii, are și o dimensiune retributivă. Însă, în acest caz, de exemplu, astăzi suntem totuși mai dezvoltați din perspectiva științei, numai că putem vorbi de fiind din naștere, fie de o moștenire genetică, fie de... S-a născut orb.
Putem vorbi,
e o constatare pe care o face Biblia.
Putem vorbi și de păcate, într-adevăr. Adică este un sâmbure de adevăr în ideea aceasta că pot, de exemplu, o mamă însărcinată care n-a avut grijă și nu s-a purtat cum trebuie cu corpul ei, nu a avut odihnă, nu a
sau
consumat ce trebuie, stil de viață, e clar că se sunt repercursiuni asupra copilului și pot, nu? A fost
și malformații.
Și malformații, adică pot să fie și astfel de situații, nu le exclud. Dar pot fi și situații care nu intră în categoria aceasta. Adică cunosc și eu familii care s-au îngrijit exemplar, nu numai în timpul sarcinii, ci și în perioada de dinainte, adică un stil de viață sănătos de la A până la Z și copilul s-a născut cu probleme, de exemplu. Deci nu este că i-a pedepsit Dumnezeu sau că cine știe ce au făcut ei de... Nu, se pot întâmpla asemenea tragedii care scapă controlului uman, în care poți să-ți faci toată datoria, să-ți împlinești tot ceea ce știi din punct de vedere moral, spiritual și totuși să se întâmple tragedii.
Știți la ce mă gândesc? Că cred că este foarte indicat și pentru ascultători să se facă o distinție și cei care ne ascultă foarte clară între consecință și pedeapsă. Pentru că, la drept vorbind, sunt foarte multe cazuri și acum referință la orb, vorbim de handicap, deși sunt mai multe aspecte decât pur handicap. Foarte multe cazuri care sunt doar consecințe. Și repet, fie o moștenire genetică de la părinți, fie chiar un stil de viață necorespunzător și așa se naște copilul, dar în niciun caz nu putem pune pe seama lui Dumnezeu astfel de lucruri.
De acord. Mai mult, cred că în majoritatea situațiilor pe care le întâlnim noi în viața noastră putem să vorbim despre consecințe, pentru că la urma urmei, dacă citim Scriptura de la Geneza până la Apocalipsa, vedem că pedeapsa Domnului este finală.
Escatologică.
Este escatologică. Adică, dacă este să o luăm așa, Hitler și alți oameni care au trăit niște vieți extrem de imorale și au făcut extrem de mult rău, au fost pedepsiți cu ceva, că îi durea măseaua sau că s-au lovit la mână și, adică asta o putem numi pedeapsa lui
găsim
Dumnezeu pentru crimele
Scriptura,
lui.
Cum a fost Sodoma și Gomora,
da,
sunt,
dar sunt extrem de rare. Sunt foarte rare când Dumnezeu a pedepsit printr-o intervenție directă supranaturală. În rest, în general, vorbim mai mult de consecințe și pedeapsa lui Dumnezeu este păstrată pentru ziua aceea
judecății. Sunt și anumite, totuși, pedepse pedagogice, dar nu finale.
Dar nu finale, sigur. De acord. Dar am spus de aceea, majoritatea lucrurilor de care vorbim noi, nu toate, dar majoritatea sunt mai mult consecințe ale vieților noastre. Nu cineva fumează toată viața, face cancer la plămâni. Asta e evident că este o consecință. Da, că este împletită și cu o lecție a pedepsei și dacă omul își dă seama ce a făcut, se întoarce la Dumnezeu, poate viața asta o pierde, dar viața veșnică o câștigă dacă el se pocăiește, nu? Adică lucrurile sunt foarte împletite aici. Cred că atitudinea matură în fața unor asemenea lucruri este, pe de o parte, să nu judecăm, să nu încercăm să relativizăm problema și să culpabilizăm persoana care suferă, deja suferă și spune, lasă că meriți, așa trebuie, ție sau părinților voștri, că știm noi cum au fost părinții, măcar așa să se chinuie cu tine, bine că s-a născut așa, că uite, pedeapsa pentru... Asta este o prostie, este un spirit care nu are nicio legătură cu creștinismul, pe când Hristos ne învață să nu judecăm și dacă s-a născut cineva așa, care este datoria noastră de creștini și de colectivitate? Nu cumva să ajutăm tragedia de acolo, să ajutăm familia, să menajăm?
Știți ce? Ca o consecință a acestei filozofii rezultă și neimplicarea noastră din punct de vedere social. Pentru că dacă, de exemplu, consideri că o problemă unui om, un handicap sau ceva anume, este o pedeapsă din partea lui Dumnezeu, intervenția mea înseamnă o intervenție în planul lui Dumnezeu și o contradicerea lui Dumnezeu.
Da, și asta este o perversitate în gândire.
În anumite popoare, cum ar fi în India, de exemplu, săracii nu sunt ajutați pentru că, cel puțin la nivel de teologie hindusă, pentru că intervine legea karmei. Când a fost ciuma neagră în Europa, fiind percepută ca o pedeapsă din partea lui Dumnezeu, se gândeau foarte mulți, chiar cadre medicale sau, mă rog, cei care doreau să ajute, domnule, dar dacă este de la Dumnezeu o pedeapsă, noi intervenim
Da, aici este o gândire foarte pervertită. Dacă o iau pe sistemul acesta, haideți să mergem chiar la primele texte care vorbesc de efectele păcatului. Dumnezeu vorbește cu Adam și cu Eva după ce i-au căzut în păcat și le spune despre viața lor, că își vor câștiga pâinea cu sudoarea frunții, pământul va da spin și pălămidă. Și atunci, ce să o luăm? Ce să înțelegem? De dacă mergem pe înțelegerea asta extremă, înseamnă că cu cât este mai mult efort în obținerea hranei, cu atât este mai după voia lui Dumnezeu. Deci de ce să avem tractoare cu aer condiționat? Nu, a scris acolo Biblia sudoare, păi trebuie să te epuizezi ca să obții și atunci e după voia lui Dumnezeu. Păi Biblia a spus că spin și pălămidă îți va da pământul. De ce să tăiem spinii și pălămida sau să punem ierbicid?
Da, cu sudoare și consecințe, deci, neapărat păi, da,
dar asta
o direcție.
Asta e ideea, nu? Da. Adică Dumnezeu prezintă și prin faptul că noi încercăm să ușurăm și să producem mai ușor, să îmbunătățim viața omului prin medicină, prin tehnică, prin orice altceva, nu este împotriva voiei lui Dumnezeu. Nu Dumnezeu vrea să ne chinuim.
Păi înseamnă că tot ce înseamnă un sistem medical este...
Ar fi
este,
împotriva voiei lui Dumnezeu. Ceea ce este absurd.
Ciferică,
da,
ceea ce
este absurd. La urma urmei, Dumnezeu mereu, atât în Scriptură, nu dacă privim de ce le-a dat evreilor hrana pe care trebuie să o mănânce, de ce a dat omenirii reguli în ceea ce privește alimentația, nu pentru o sănătate bună, nu ca să scape de suferință și să trăiască
da, și
o viață mai
de a prelungi
bună.
Viața este la fel.
În Biblie. Da. Și vedem asta peste tot, în societățile care au urmat cu strictețe ceea ce a spus Dumnezeu, împlinind și împletind toate laturile vieții, atât aspectul fizic, cât și cel social și relațional al închinării, oamenii au trăit mai bine, mai sănătoși și mai mult. Asta este realitatea. Nu e împotriva lui Dumnezeu sau împotriva voinței lui. Dumnezeu vrea să ușureze viața omului. De aceea ne-a dat cuvântul scris. Altfel ne ținea într-o umbră și într-o incertitudine totală și fiecare s-ar fi chinuit cum ar fi știut.
Un alt aspect care mi se pare cel mai ciudat, deși Hristos nu-l abordează apoi, este omul acesta păcătuit de sânsul turb. Păi mă întreb logic, dacă orbirea, acest handicap era o consecință a păcatului, el fiind din naștere orb, înseamnă că trebuie să păcătuiască înainte de naștere. Era o credință în reîncarnare? Ce se întâmplă aici?
Da, e un subiect puțin
ambigu. Am citit acest lucru și se pare că în iudaism existau nu ca un trend general, dar erau anumite tendințe în privința reîncarnării în iudaism și mă gândesc, ucenicii, m-am uitat și în textul grecesc. La fel sună, deci nu cred că este o schimbănosire a textului.
Nu, în mod sigur nu.
Ucenicii cumva erau tributari unei astfel de concepții?
Da, acum cred că, da, într-adevăr, sunt și eu am cunoștință de cel puțin două surse iudaice care confirmă oarecare existența a ideii transmigării sufletului sau reîncarnării. Iosefus Flavius, la un moment dat, amintește cumva, dar foarte vag și nu știm exact la ce s-a referit Iosefus Flavius, dar se pare că preia un citat din Înțelepciunea lui Solomon, o carte apocrifă scrisă în perioada intertestamentară, adică între Vechiul Testament și Noul Testament, în care se înainta ideea că sufletele bune se reîncarnează în oameni sănătoși, în trupuri bune, deci sufletul bun se întrupează în trup bun. Acum, cum ați zis, nu era o mentalitate generală. Mi-e greu să cred că ucenicii se preocupau foarte mult, ei fiind niște galileeni, nu foarte antrenați în discuțiile sterile teologice, mi-e greu să cred că aveau în vedere lucrul acesta, însă avem exemple biblice de genul că persoane sau viitorul, destinul, să-l numesc așa, unei persoane era cunoscut înainte de naștere, de exemplu Iacov și Esau, când erau în pântece mamei lor, deja a spus, ăsta Iacov va fi mai mare peste Esau, deși Esau se va naște primul. Un alt caz, tot de gemeni, se războiau între ei, va fi război între ei, că uite ce, așa, apoi,
fiul lui Iuda.
Da, Ioan Botezătorul, încă din pântecele mamei lui a fost pus deoparte, ca și Samson și alte.
Da, observați, se vorbește de viitor, ce va face, dar aici ce a făcut el înainte de naștere.
Tocmai în perioada aceea de dinainte de naștere, cumva, dacă există posibilitatea ca să fie cumva trasat viitorul omului încă din pântece, probabil ceva de genul ăsta și aici, poate chiar o pedeapsă, să-i spun, preventivă. Adică Dumnezeu știe ce păcătos o să fie omul acesta și așa că se nască orb de la început, că oricum o să fie păcătos, oricum o să facă anumite lucruri rele și își merită pedeapsa, oricum.
O, dar deja asta este... Da. O gândire foarte ciudată.
Oricum am vorbit despre Dumnezeu în parametrii pe care am discutat mai devreme, este ceva străin de Biblie. E absurd așa ceva. Tocmai de aceea răspunsul lui Iisus Hristos este scurt și
dar
fără explicații.
Dar nici măcar nu vă găseam o asemenea teorie.
Asta nici nu vrea să dea apă la moară, să speculeze cumva în vreo direcție, ci spune nu e nimic din ce gândiți. Punct.
Dar cum comentăm? Acum mergem la răspunsul Domnului Hristos, e foarte scurt, cum a spus, n-a păcătuit nici omul acesta, nici părinții lui, ci s-a născut așa ca să se arate în el lucrările lui Dumnezeu. Din start am amintit mai devreme că Iisus nu dă curs acestor probleme.
Și aici putea... nici nu spune Domnul Iisus Hristos că părinții lui erau fără păcat și că orbul acesta niciodată în viața lui nu ar fi păcătuit.
Dar orbia nu e consecința păcatului părinților.
Exact, exact.
Da.
Cumva
contracarează sau infirmă această teorie care circula. Ceea ce mă surprinde e faptul că Hristos, deși de-a lungul slujirii sale a mustrat cu vehemență anumite păcate, unor chiar mergea la chestiuni de finețe, de inimă, de gând. Și totuși această teorie ciudată nu, nici măcar nu abordează.
De ce cred că nu abordează? Pentru că, în general, în Biblie a abordat-o, repet încă o dată, cartea lui Iov, o carte întreagă de peste 40 de capitole, în care tocmai această idee o demontează. A avut efect pentru...
Nu, mă refer la ideea de... reîncarnare, așa cum îi răsăm întrebare. Nici măcar nu-și pierde timpul cu astfel de
pentru
idei.
Pentru că era o minoritate în
da, nu era
gândirea
o tendință generală în
da, și probabil era destul de, să-i spun așa, exotică și nebăgată în seamă de gânditorii principali.
M-am gândit poate că și ucenicii n-au știut să formuleze întrebarea.
Acum, știți cum, iudeii în general erau oameni care, la nivelul fariseic, le plăcea foarte mult să filozofeze în direcția asta, adică să pună tot felul de situații absurde.
Păi cum au venit, se la fel.
Da, cum au venit și să aduc ei în fața Domnului Iisus Hristos.
Cu cele șapte bărbați, cu femeie.
Exact. Deci este o situație absolut, cum să spun, fantastică. În realitate nu se întâmplă niciodată, dar absolut niciodată nu cred că s-a întâmplat ceva de genul acesta. Dar cum e? Ce va fi? Și pe baza unui asemenea scenariu fantastic erau în stare să refuze învierea, pentru că nu intra în modelul acesta.
Se întâmplă la fel. Oamenii aduc în față cazuri ipotetice pentru a-și crea o imagine despre Dumnezeu și a li se confirma, de fapt, crezuri.
Exact. Și ca să închei ideea cu care am început, iar ucenicii au căzut cumva în plasa asta. Adică erau și ei acum lângă un rabin, îl numeau pe Iisus al lor, învățătorul, rabi. Erau și ei, încercau să fie și ei ca farisei, ca modelul pe care îl vedeau, nu? Adică...
Prea le-a ieșit.
Nu a ieșit, sigur, era ceva aici.
Adevărul că e penibil să îmbraci o haină care nu se potrivește.
Să încerci să pretinzi și
așa
să...
Cum David a fost îmbrăcat cu hainele lui Saul.
Da.
Și Iisus spune, s-a născut așa ca să se arate în el lucrările lui Dumnezeu. Deci aici întâlnim, practic, un rol funcțional al unei suferințe?
Acum, cumva, dar trebuie să avem grijă. Am zis că multe din...
E o predestinare?
Am zis că multe din ideile legate de păcatul omului înainte să se fi născut, de s-a născut orb, sunt străine de caracterul lui Dumnezeu. Să merg pe o interpretare strictă și îngustă acestui verset, că Dumnezeu a făcut ca acel om să se nască orb, să trăiască în mizerie timp de 40 de ani, ca după 40 de ani să treacă Iisus Hristos pe acolo și să-i deschidă ochii și astfel toată lumea să laudă pe Iisus Hristos pentru minunea pe care a făcut-o, mi se pare iarăși scandalos. Adică nu pot să merg pe ideea asta că Dumnezeu îl ține închin pe un om 40 de ani ca într-o zi foarte probabilă sau improbabilă după unii să facă o minune și după 40 de ani de suferință să-l laude pe Dumnezeu.
În Scriptură întâlnim un caz asemănător, cazul lui Ezechiel, vă amintiți, nu?
Da.
Când Dumnezeu îi spune că îți voi lua cea mai scump, mai drag, soția care a decedat până la urmă. Și singurul motiv pentru care Dumnezeu a gândit treaba asta cel puțin prezentat în cartea lui Ezechiel este pentru a fi o pildă pentru popor, că și poporului îi se va cel mai scump. Și Ezechiel avea voie nici o plângă. Acum e adevărat că Dumnezeu prezintă doar câteva date. Poate că eu știu, sunt mult mai multe aspecte pe care nu le avem și poate că doar în veșnicie le vom ști și poate doar Ezechiel le știa. Totuși, există și această dimensiune funcțională a suferinței.
Păi da, vreau să o lărgesc.
Să se arate lucrurile lui Dumnezeu scopul suferinței sau este cumva consecința este un bine scos de Dumnezeu dintr-un rău?
Nu cred că este scopul suferinței. Nu cred că Dumnezeu provoacă suferința.
Deci nu avem de-a face cu predestinare aici.
Da, nu, încă o dată spun. Ar fi extrem de scandalos ca Dumnezeu să-l condamne pe acest om la orbire, la chin, o viață mizeră. Dacă se intrăm în detalii, detaliile vieții de atunci. Nu exista pensie de boală. Nu existau
astfel. Da, atunci era dezastru.
Deci era dezastru și îl chinui să-l condamn pe un om la așa ceva pentru că, repet, într-o bună...
Eu n-am fost așa condamnat, domnule pastor.
Merg puțin mai departe să fac imagine. Asta înseamnă că, într-adevăr, Dumnezeu a provocat păcatul. Că și căderea lui Adam și a Evei, nu? Cea mai mare tragedie ca după
să vadă... Binele.
Da, ca să vadă tot universul ce plin de dragoste e Dumnezeu că a ajuns la
adevărul
cruce.
Adevărul este că în urma acestui fenomen păcatul și apoi planul mântuirii s-a văzut mult mai clar ce înseamnă Dumnezeu și care este dragostea lui față de creația
sa. Asta este altceva. Deci asta este altceva. Aici este situația. Ce spune Hristos? Chiar și în suferință slava lui Dumnezeu se poate vedea. Adică suferința este cadrul în care slava lui Dumnezeu se poate vedea, dar Dumnezeu nu are nevoie să-și arate slava astfel ca să provoace suferința. Dar când există suferința, răspunsul lui Dumnezeu este pe măsură. Își arată slava chiar în suferința aceasta.
Unde s-a auzit păcatul, acolo harul s-a auzit și mai mult.
Exact. Adică Dumnezeu nu avea nevoie sau lumea nu avea nevoie să cunoască despre dragostea lui Dumnezeu mai mult. Adică păcatul să fie ceva necesar ca universul să spună, uite ce bun e Dumnezeu. Puteau să-L iubească pe Dumnezeu și să fie într-o relație extraordinară cu Dumnezeu fără experiența aceasta
a păcatului. Și să cam familie, nu trebuie să devii infidel partenerul de viață ca să descoperi cât de mult îl iubești.
Și apoi ne uităm în familie. Deci e clar că într-o familie cu mai mulți copii, când un copil are un handicap, atenția merge spre acel copil. Dar e de vis sau dorită situația asta, zice un copil, și mi-ar plăcea să fiu handicapat ca tot să-mi dea atenție. Nici vorba.
Acum copiii se mai fac suferinți când sunt mai mulți frați.
Asta e altceva, dar nu, au suferință reală, vorbesc. Da. Dar ar fi mult mai fericit și copilul și familia în sine să-și poată manifesta relațiile de dragoste și de prețuire unii față de alții fără suferința aceasta teribilă. Acum merg și spun, ce spune Domnul Iisus Hristos? Că în suferință, în cazul acesta, se arată slava lui Dumnezeu. Practic aici Domnul Iisus Hristos arată și pornește de la o realitate că nicio situație nu este prea neagră, nicio situație nu este lipsită de speranță în viața omului ca în viața lui să nu lucreze Dumnezeu cu slava lui. Adică cineva care trece printr-un necaz, să nu uităm contextul, să nu înțeleagă că Dumnezeu îl bate. Să nu înțeleagă că Dumnezeu l-a pedepsit și că astfel e părăsit de Dumnezeu. Și chiar dacă, merg mai departe să spun, chiar dacă cumva a avut un rol în provocarea necazului și este o consecință în viața lui, totuși, dacă omul îl are în minte pe Dumnezeu și inima lui este înspre Dumnezeu, chiar în cea mai neagră situație, slava lui Dumnezeu se poate vedea, adică Dumnezeu poate să fie cu el. Dumnezeu nu l-a părăsit. Doar omul îl poate părăsi pe Dumnezeu.
Am întâlnit mai mulți, am un prieten, Aurel, îl cheamă, foarte mulți oameni îl cunosc, este în scaun cu rotile. A avut probleme, s-a aruncat în bazin, odată și era prea mică apa. Și el afirmă acum că în timpul acesta de handicap, când a devenit invalid, de practic de la piept paralizat în jos, l-a cunoscut pe Dumnezeu. Și dacă cântărim lucrurile, el preferă viața asta, dar cu Dumnezeu, decât viața tenită fără Dumnezeu. Și nu spune că oricum n-am încotro. Dar îți dai seama că dacă nu îngăduia Dumnezeu un astfel de lucru, nu îl interesa Dumnezeu pe el. Era un ateu.
Da, acum merg în direcția și eu îl cunosc și într-adevăr este
și sunt mai multe cazuri de oameni care spun, dom'le, prin suferință l-am cunoscut pe Dumnezeu.
Da, dar sunt și cazuri rare, dar sunt, în care oamenii în belșug l-au cunoscut pe Dumnezeu. Dar mă întorc la ideea aceasta. Un om care este îndepărtat, ostracizat de societate. Este considerat un rebut social, un loser, da? Adică are handicapul lui și de asta putem să vorbim în toate epocile istorice, chiar în zilele noastre. Lumea îl îngrijește, dar ar prefera să nu există un asemenea om între ei, nu? Că înseamnă probleme multe de îngrijești și mai departe. Ei, toate acestea cum se acumulează în mintea acestui om? Cum se simte el? Cum se vede el? Se vede așa cum e transmis semnalul, o povară socială și așa mai departe, ce înseamnă viața lui. Mulți dintre ei ajung la depresii teribile, mulți dintre ei îl neagă pe Dumnezeu și spune, dacă tu ai îngăduit să se întâmple așa, dacă tu ai văzut ce Dumnezeu este, nu există Dumnezeu și așa mai departe. Pe când aici Hristos vine și schimbă și spune că, și vedem această idee foarte pertinentă și întâlnită în viața oamenilor care suferă și care chiar în situația lor spun, pe mine nu m-a părăsit Dumnezeu. Eu nu sunt aici pentru că Dumnezeu m-a părăsit că nu mă iubește.
Fiind om din naștere, nu putea să facă o comparație. Dom'le, am fost sănătos și știu ce înseamnă să vezi și apoi mi-am căpătat pe parcursul orbirea și a fost tot impactul de s-a născut orb și n-a putut face comparație. Nu știe ce înseamnă să vezi.
Dar el a primit mesajul din partea societății că e altfel. Pentru că este bătut de Dumnezeu. A primit mesajul din partea societății că e o problemă cu tine. Și el a crescut cu ideea asta. A crescut cu ideea asta, vrând nevrând, a avut-o. Probabil de aceea stătea și la partea cetății, cerșea, dar nu-l vedem la poarta sinagogii. Probabil n-avea voie să ajungă în contextul sinagogii și așa mai departe. Adică vedem toate lucrurile acestea care descriu o viață extrem de complexă și complicată. Iar un profil psihologic probabil dezastros, un om ciurit în ceea ce privește viața lui.
Era delicată situația.
Foarte delicată. Și nu numai legată de, să-i spun, relația lui fizică sau financiară, starea lui financiară, dar ce se întâmpla în mintea și în inima acestui om tot timpul? Ce se întâmpla?
Da. Are loc vindecarea, chiar Hristos spune cât este ziua trebuie să lucrezi, vine noaptea când nimeni nu poate să lucreze și îl vindecă pe acest om. Această vindecare scandalizează pe oameni. De ce? Se produce o tulburare acolo. Unii erau încântați, alții au fost deranjați.
Tulburarea vine de la cine face vindecarea și când face vindecarea, nu de la vindecare în sine. De la cine face vindecarea vine tulburarea, că a făcut-o Domnul Iisus Hristos. Suntem în Ioan 8, în Ioan 9. Ioan 8, de la 7 până la 9, Iisus Hristos este la sărbătoarea corturilor la Ierusalim, în ultima parte a lucrării sale. Deja dacă răsfoim Evanghelia după Ioan, în capitolul 5, deja aveau de gând să-L omoare pe Iisus, pentru că s-a făcut pe sine egal cu Tatăl.
Da, Ioan surprinde foarte mult, în mare
sigur,
parte...
Da, Ierusalimul, ce s-a întâmplat în Iudeea.
Da, da, ultima parte.
Apoi în Ioan 6, deja și ucenicii, clasa mare de ucenici, după discursul lui Hristos, după predica despre trup său, cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu are viață veșnică, au spus asta e prea de tot, cine poate să... Chiar și cei loiali lui l-au părăsit. Adică suntem în culmea animozității dintre iudei și Domnul Iisus Hristos. Iisus Hristos a venit aici la sărbătoarea corturilor și a făcut acele frumoase declarații în cadrul sărbătorii corturilor. Eu sunt apa vieții, eu sunt lumina lumii. Și acum, în acest context, într-o zi de sabat, Iisus Hristos îl vindecă pe om ca să demonstreze că este lumina lumii, da, și că dă lumină și deschide ochii orbilor. Și, practic, tot ceea ce s-a întâmplat acum, asta e scandalizat pe oponenții lui. Iisus Hristos nu doar că a pomenit cine este El, adică sunt egal cu Tatăl, sunt întrupat,
dar și
Fiul,
acționat
ca atare. Și asta a fost problema care i-a iritat teribil, pentru că era dovadă, nu mai aveai argument împotrivă. Vreau să spun că Iisus nu doar a făcut semne, ci Iisus a făcut semnele acestea pe o platformă a ceea ce a spus El și ceea ce a spus El era pe platforma Vechiului Testament. Deci nu a apărut un magician care face semne, da, pur și simplu, și oamenii se gândesc, oare o fi, ce-o fi cu El? Trebuie să fie de la Dumnezeu, că uite ce semne face. Nu, ci totul era mult mai bine așezată pe câteva platforme, pe profețiile Vechiului Testament.
Găsim aici un conflict între teologie și pragmatic. Spune așa, Scriptura neagă minunea pentru că au spus nu, n-a fost orb. Spune așa, alții ziceau,
da, este unul care seamănă cu El.
N-avea cum să fie acesta. Alții spun, domnule, cum poate un păcătos să facă atâtea semne?
Și care era păcătosul aici? Iisus Hristos, care era păcatul lui? Călca sabatul, în opinia fariseilor. Cum a călcat sabatul? Păi, în primul rând, că l-a vindecat pe om și metoda prin care l-a vindecat. I-a pus țărână pe ochi și l-a trimis să se spele pe ochi în scăldătoria Siloamului. Cum să faci așa ceva? Și aici este o problemă, într-adevăr, foarte interesantă. E o problemă care, de-a lungul timpului, a dat bătăi de cap multor oameni. Vezi niște lucruri pozitive, dar nu le poți accepta pentru că ai o teologie care le exclude. Adică, dacă Iisus Hristos nu ține sabatul așa cum credem noi că ar trebui ținut sabatul, înseamnă că nu este de la Dumnezeu. Ei nu și-au pus problema că poate nu țin sabatul cum trebuie. Nu și-au pus problema că poate viziunea lor despre lucruri este greșită, ci pur și simplu au preferat să le excludă, să le elimine, să-L ucidă pe Hristos și pe toți cei care îi dădeau dreptate, nu i-au exclus. L-au pe exclus părinții, pe orbul acela, i-au amenințat
lui.
Pe părinți că exclud și pe ei din sinagogă.
Dar i-au excomunicat pe toți.
Bine, părinții n-au mai zis nimic ca să nu fie excomunicați.
Dar au fost dată să vară.
El a fost dat, orbul. Părinții au scăpat foarte elegant, au zis așa, la versetul 20. Drept răspuns, părinții lui au zis: știm că acesta este fiul nostru și că s-a născut orb. Dar cum vede acum sau cine i-a deschis ochii, nu știm. Întrebați-l pe el, este în vârstă, el singur poate vorbi despre...
Domnule pastor, nu întâlnim aceeași atitudine astăzi, oameni care nu vor să iasă din...
Ba da, din punctul lor de vedere.
Da, nu vor să renunțe și renunță practic la ceea ce afirmă Scriptura chiar clar, pentru că nu vor să renunțe la înțelegerea lor despre Dumnezeu.
Și mai ales...
Și la nivel de individ și la nivel de biserică.
Și mai ales oamenii sunt foarte confruntați când teologia lor îi confruntă cu o realitate practică care le stă împotrivă. Ei bine, oamenii sunt tentați să-și iubească mai mult teologia și să o îmbrace, să o scuze în tot felul de alte lucruri. De exemplu, niște părinți fanatici care își cresc copii într-un fanatism rigid. Copiii cresc și renunță la fanatismul părinților, renunță la religia părinților lor și pleacă. Nici nu mai vor să audă când sunt ei independenți. Ce or să spună părinții? Or să spună că au greșit, or să spună că modul în care au abordat ei religia a fost fundamental greșită și de aceea și-au îndepărtat copiii?
Puțini sunt care recunosc asta.
Sunt puțini. Or să spună că noi stăm la spărtură, noi trebuie să rezistăm, copiii au fost înșelați, copiii nu știu și așa mai departe. Adică oamenii sunt foarte puțin dispuși să-și facă o analiză personală și profundă la viața lor. S-au obișnuit atât de mult cu viața lor, încât cred că așa este bine.
Și vreau, să clarificăm treaba asta, să nu creadă ascultătorii că vorbim de o flexibilizare a principiilor biblice, ci mai degrabă de a ne asigura că noi înșine stăm pe baza Scripturii.
Haideți să merg exact pe exemplul acesta și să-l contextualizez. Sunt adventist de ziua șaptea. Eu cred în sfințenia sabatului, ca fiind în ziua de odihnă sâmbăta, da? Vine cineva, să-i spunem un învățător religios, cum au venit după Revoluție destul de mulți și au făcut minuni de-a dreptul, da? Au vindecat oameni și putem să vorbim de cazuri din acestea, nu doar să-i spun spectacol sau iluzii, ci de vindecări reale. Și știu ce spun. În momentul în care mă întreabă cineva de la cine a fost minunea aceea, eu foarte îngust pot să spun, păi n-are cum să fie de la Dumnezeu pentru că învățătorul religios nu ținea sabatul. Și sunt, ca definiție, exact în contextul fariseilor. Dar lucrurile nu se discută doar aici, se discută într-o bază mult mai largă. Dar care este modelul? Haideți să vedem ce înseamnă, de ce nu poate să fie o minune de la Dumnezeu sau de ce poate să fie de la Dumnezeu. Și aici, asta înseamnă să iei cu consecvență și să citești toată Scriptura, nu doar un anumit punct. Mă întorc la ce am spus, nu vreau să spun prin aceasta că orice om care în numele lui Dumnezeu face o minune și nu ține sabatul, de exemplu, minunea este de la Dumnezeu
și,
pentru că...
Și când refuză cu vehemență lucrul ăsta.
Da. Acum, lucrurile vreau să le privim în mod echilibrat.
Și sunt foarte complexă
situația. Este o situație complexă, dar care era defectul fariseilor sau vina lor? Care era vina oamenilor care credeau că cineva, dacă s-a născut cu un handicap, este bătut de Dumnezeu și pedepsit de Dumnezeu? Care era vina lor fundamentală? Când au citit Biblia cu atenție și echilibrat. Asta era vina fundamentală. Încă o dată spun. Dar nu spunea
specială...
Dumnezeu în Iov o carte întreagă, n-a tratat problema asta. Nu a tratat-o prin Ezechiel. Sufletul care păcătuiește, acela va muri. Nu mai vorbiți de... Faceți diferența între consecințe, ce spune porunca, că mă voi îndura, de cei ce mă iubesc până la al meilea an, și voi pedepsi până la al treilea, al patrulea an, pe cei ce mă urăsc, nu? Și iau în deșert numele meu și așa mai departe. Adică faceți diferența între lucruri. Ce înseamnă pedeapsă, ce înseamnă consecință, ce înseamnă intervenția directă a lui Dumnezeu și ce înseamnă contextul acesta nefericit în care trăim, care se numește păcat. Asta era vina lor fundamentală. Iar în ceea ce privește vindecarea în sabat, asta era iarăși vina lor fundamentală. Nu este plin Vechiul Testament de indicații cum să trăiești în sabat și cum să fie sabatul desfătarea ta și cum dacă îți cade vita sau ceva, se întâmplă o tragedie în sabat, cade vita într-o groapă, du-te și scapă.
Când o viață este pusă în pericol.
Exact. Adică nu erau, și Domnul Iisus Hristos le aducea lucrurile acestea în prim plan.
Așa, se închide spitale, se închide tot pentru că nu avem mai sabat.
Ce ar fi sabatul? Ar fi ceea ce a fost pentru mulți o zi urâtă. O zi de care să fugi.
Sâmbătă seară asistăm la o evadare masă a omului pentru că numai desfătare n-a fost sabatul.
Da. Adică asta vrea să corecteze aici Domnul Iisus Hristos, iar fariseii, și nu doar fariseii, ca orice om religios, într-o primă etapă este mai dispus să-și păstreze convingerile religioase și să facă victime în jurul
lui. Știi ce mă surprinde, domnule pastor? Acest orb fiind din naștere, e clar că era un om neinstruit. Iisus îl vindecă fără să-l cunoască pe Iisus. Că el spune, eu nu-l cunosc, dar una știu, am fost sub și văd. Găsesc aici că experiența personală care e verificabilă să fie, deci o chestie obiectivă,
sigur,
palpabilă, nu așa o chestie interioară,
subiectivă.
Această experiență palpabilă este mult superioară față de argumentul teologic, de experiența teologică.
Da, așa este. Și din nefericire are dublu sens, adică și în sens pozitiv, dar și în sens negativ. Adică dacă cineva, de exemplu, are o suferință și aderă la instrumente oculte de vindecare și se simte mai bine, o să spună, eu am experimentat, eu știu despre ce vorbesc, nu mai am venit cu Biblia sau cu altceva, sau cu credință, sau cu, eu știu, pe pielea mea am făcut. Vorbim astăzi de tot felul de excrocherii și magie albă.
Mai ales când ești într-o suferință foarte gravă, te agăți de un fir de paie.
Da, ați auzit de magie albă. Noi lucrăm cu sfinții, lucrăm cu... Dar Biblia spune că omul care a murit, a murit, nu mai face minuni, nu mai face nimic, nu mai... Da, noi lucrăm cu magie albă. Iar un om care pe pielea lui simte beneficiile, să-i spunem unui asemenea program, cum îl mai convingi. El zice, domnule, eu pe pielea mea am văzut. Acum, cumva, asta este realitatea și asta ne demonstrează că religia biblică, frumoasă, corectă, trebuie trăită. Trebuie aplicată în viața omului ca să fie argument pentru el. Că dacă rămâi la un nivel intelectual, da, are dreptate Dumnezeu în ce spune, dar nivelul acela intelectual nu se traduce în viața ta de credință, tu nu ești credincios.
E demagogie.
E demagogie, este ceva fals și nu ai putere în viața ta. Tu nu ești nici măcar martor pentru cei din jurul tău. Tu nu ești ucenic, nu ești misionar, nu ești nimic, pentru că nu arăți în viața ta practică religia ta. Și cred că așa se explică și de ce creștinismul, de exemplu, pierde foarte mult teren în fața religiilor care implică pe oameni în viața religioasă zi de zi.
Da, e o problemă serioasă.
Este o problemă serioasă. Iar da, așa este. Viața trăită, la fel, la urma urmei și promisiunile lui Dumnezeu, nu sunt doar pentru viitor, sunt pentru prezent. Iar cine le trăiește are credință puternică și are relație cu Domnul. De exemplu, în aceeași carte Ioan, în capitolul 7, Iisus face o provocare. Zice, dacă vrea cineva să facă voia lui, va ajunge să cunoască dacă învățătura este de la Dumnezeu sau dacă eu vorbesc de la mine. E o provocare interesantă. O văd eu. Iisus Hristos și aici și în Ioan 14 spune același lucru cumva ca esență. Nu mă credeți pe mine? Credeți măcar lucrurile care le fac. Adică trăiți ceea ce spun. Trăiți un timp ceea ce spun și apoi veți ajunge singur la concluzia de unde vine învățătura. Adică ceea ce spune Hristos are valoare practică. Dacă nu includ în viața mea, mai devreme sau mai târziu, mă voi îndoi de credința creștină, mă voi îndoi de puterea lui Hristos, mă voi îndoi de ceea ce spune, nu cum se îndoiesc mulți astăzi, de minunile pe care le citesc în Biblie. Dar dacă eu în viața mea de relații, în viața mea de familie, în viața mea de biserică, în viața mea de societate, pun în aplicare ceea ce învăț de la Hristos, văd puterea pe care Dumnezeu mi-o dă prin învățătura Lui, putere practică în viața mea.
Ceea ce m-a surprins la farisei încă o dată este că văzând că n-au ce să spună împotriva lui, au invocat argumentul superiorității teologice. Tu ne vezi pe noi?
Da. Ceea ce este ceva foarte copilăros și este...
Da, și tu ești desfăcut tot un păcat, că de-aia ești orb.
Da, ești orb, sigur. Noi suntem sănătoși.
Și spune că l-au luat afară, practic l-au excomunicat.
Da, și nu doar din viața de sinagogă, ci din viața socială.
Iisus îl caută.
Da.
Spuneți că a auzit...
Că l-au dat afară.
Este extraordinară reacția lui Hristos. S-a interesat de el, îl urmărea, îl ținea de aproape. Nu ca un securist, îl urmărea, bineînțeles, dar dorea să vadă că l-a vindecat fără să-l cunoască pe Iisus și acum dorea să îl ducă mai departe.
Sigur,
în
mai, sus.
Mai sus.
Întotdeauna Hristos a făcut așa. Hristos nu s-a mulțumit să facă o minune și atât. Dumnezeu nu se mulțumește să aducă un bine pentru un timp scurt oamenilor, ci totdeauna ce are în vedere Dumnezeu este viitorul lor veșnic și binele lor veșnic. Ce i-a ajutat acestui om? Să vadă cu ochii, dar să fie întunecat
de vedere spiritual. Și ce mă Hristos este că intervine în viața oamenilor chiar dacă aceștia nu-L cunosc. Pentru că, în general, noi avem tendința să credem că Dumnezeu intervine doar în viața celor care-L cunosc și care știu, nu așa, la oricine. Dar se pare că Hristos acționează și altfel. Și cred că aici trebuie să înțelegem ca biserică și mai ales ca lideri religioși să nu îl condiționăm pe Dumnezeu. Nu, Dumnezeu nu lucrează după tiparul nostru și nu-i dictăm noi lui Dumnezeu programul de lucru.
De aceea e Dumnezeu. Mai ales în domeniul minunilor. Minunile nu pot fi pretinse și minunile nu sunt un test de evaluare.
Nu sunt minuni confesionale.
Da, adică dacă cineva spune, dom'le, mă duc la un om credincios ca el să se roage pentru mine ca să se facă minunea, se poate ruga omul credincios, dar minunea poate să vină sau să nu vină. Faptul că apare sau nu minunea nu este un test pentru nivelul de credință a acelui om. Minunea este în arsenalul lui Dumnezeu și Dumnezeu face minunea când consideră caz, și dacă consideră. În acest caz,
nici măcar n-a fost rugat. Găsim alte cazuri când i-au adus un om la el, Marcu 8,
dar în același timp vedem totuși că Iisus Hristos îi testează încrederea și credința omului, pentru că nu-l vindecă instantaneu, îi pune țărână pe ochi și spune, du-te de te spală. Crede-mă, du-te, ai încredere, du-te, te spală.
Are metode diferite funcție de om.
Asta vreau. Și, de exemplu, un alt caz, femeia care avea scurgere de sânge, 12 ani, bolnavă, vine cu o mentalitate foarte superstițioasă și păgână. Dacă mă voi atinge de haina lui, mă voi vindeca.
Și Iisus, s-a acomodat cu mentalitatea ei.
O vindecă așa, dar nu o lasă acolo. Nu o lasă acolo, ci spune, oprește. Nu haina te-a vindecat. Și credința te-a vindecat. Dar credința aceasta foarte superstițioasă, că dacă ai un obiect sfânt, dacă un sfânt a atins o haină sau un obiect și tu l-ai în casă, te scapă de boli, Hristos a demontat-o și a spus,
păi, nu
haina mea.
De el și nu a fost vindecat.
Nu haina mea, ci credința. Adică Hristos întotdeauna încearcă pe om să-l ridice mai sus decât nivelul fizic, să-l ridice la nivelul spiritual și să-i asigure binele pentru veșnicie.
Domnule pastor, spune așa, când Iisus îi se descoperă ca a fi Mesia, spune că s-a închinat.
Da, cred, Doamne.
Este un proces, e vindecarea, cunoașterea și închinarea. Niciodată un om vindecat de Dumnezeu nu rămâne, sau nu ar trebui să rămână la stadiul de vindecat.
Da.
Sau doar de cunoaștere.
Trebuie să crească
închinarea
în cunoaștere.
La Hristos, la Dumnezeu, este cumva etapa ultimă și împlinirea totală în viața unui om.
Da, și cumva merg foarte repede sau foarte bine mână în mână prin faptul că Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos l-a vindecat pe acest orb, se exprimă superioritatea lui Dumnezeu față de om. El nu a putut face nimic pentru sine, Dumnezeu a făcut ceva pentru el, ceea ce el nu putea să facă pentru sine. Și atunci care este reacția normală? Este închinarea, adică recunoașterea. Tu ești izvorul, tu ești...
Da, este un final foarte frumos.
Iar asta este ilustrația foarte frumoasă pentru mântuire. Omul nu se poate mântui singur.
Da,
cine îl poate
din naștere, un om născut în păcat,
da,
din naștere...
nu se poate mântui singur.
Cum spune Pavel, nu este nimeni care să-l caute cu tot din anisul pe Dumnezeu, pentru că este orb.
Isaia spune
și
că...
intervenția lui Dumnezeu a avut loc fără ca omul să roage.
Da, dar omul când o vede, repet, este chemat să răspundă acestei realități. Nu-l forțează Dumnezeu și nu face pentru el fără ca omul să fie în niciun fel implicat.
Da.
Nu, deci i-a pus țărâna pe ochi, l-a trimis să se sperie, deci l-a invitat aici și apoi când Domnul Iisus Hristos îi se descoperă și are loc discuția, e numai normal ce face omul.
Da, se duce
adică
la bun sfârșit,
tu ești mântuitorul, mă închid.
Mulțumesc, domnule pastor, stimați ascultători, cu siguranță că este una dintre frumoasele experiențe din Sfânta Scriptură și această vindecare a orbului naștere este o ilustrație foarte bună a experienței fiecare dintre noi care ne-am născut orbi spiritual, dar Dumnezeu, într-un fel sau altul, a intervenit în viața noastră, am fost vindecați și bine ar fi ca să înțelegem că închinarea este ultimul act pe care trebuie să-l aducem înaintea lui Dumnezeu și închinarea, așa cum spune Iisus, în duh și în adevăr. Vă spun la revedere, vă aștept și data viitoare la aceeași oră.
Pe Fiul tău, pe cel preasfânt, Tu l-ai trimis pe acest pământ să poarte al lumii greu păcat, să fie mielul junghiat. O miel ceresc, plin miel ceresc, din tot adâncul te iubesc, mă spală-n scumpul sânge al tău, o miel ceresc, o Dumnezeu. Dar mi-ai dat iubirea ta, noi te-am jertfit pe o cruce grea, un rege fals. steam socotit, pe tine miel din cer venit. O miel ceresc, în miel ceresc, din tot adâncul te iubesc, mă spală-n scumpul sânge-al tău, o miel ceresc, o Dumnezeu. Eram pierdut în chin și iad, tu m-ai găsit și m-ai salvat. Azi sunt un miel în brațul tău, tu mi-ești păstor și Dumnezeu. O miel ceresc, în miel ceresc, din tot adâncul te iubesc, mă spală-n scumpul sânge-al tău, o miel ceresc, o Dumnezeu. O miel ceresc, blând miel ceresc, din tot adâncul te iubesc, mă spală-n scumpul sânge-al tău, o miel ceresc.